Había un corpo esparexido entre as follas e o sol, as súas sombras no chan. En nómade transparencia comunicábanse todas as cousas. Era tal vez a idade da inocencia, tan irmá xemelga da morte. As dúas danzaban no vigor dos brotes, as dúas inmóviles a contemplar como en sí se reflicte o instante. Dobrado de buratos como a ollos, coase na cela do pensamento, arranca as falsas lámpadas, arrebola os andeis. Súbito o frío percorre a paisaxe, collémonos das mans para fuxir, malia que os dedos non se tocan. Como se todo acontecera nun plasma inmemorial, e en cada vida espertase un fragmento da trama.